2008 garren urtean, ekainaren 17an, horixe esan nahi dizuet. Kazetaritzak, gaur eta hemen, bere biziko garrantzia dauka gizarte justu bat eraikitzeko.
Harri txiki batzu, biltzen ditu nire eskua hurra.
Lehengo astean jakin genuen berria, Amagoia Mujika Tolare Txipi kazetaria izanen da Martxelo Otamendiren lekuko hartuko duena. Otamendik erretiro hartuko du hiru hamarkadaz Euskaldunon Egunkariako eta Berriako zuzendari izan ondotik. Mujika Berriako zuzendari orde da 2019 urteaz geroztik eta Berriako bigarren zuzendaria izanen da eta gaur gurekin dugu zebrabidean. Atxaldeon, Amagoia, zer moduz?
Atxaldeon, ondo, ebintxe.
Ongi, bueno, Amagoia, bai. Berriako zuzendaritza lekuko hartu berri duzu, baina kazetaritzan izan duzun ibilbidea luzea da, eta naiz eta azken berria jaso azken egunotan, kontatuko diguzu pixkat nola hurbildu zinen zu kazetaritzara, eta nolakoa izan den bertan izan duzun ibilbidea?
Bai, ba, bueno, ni Euskaldunon Egunkarian hasi nintzen, bueno, Euskaldunon Egunkarian hasi aurretik praktikak eginda neon Euskadi Irratian, eta, bueno, aldizka. Eko la lana, bueno, Euskaldunon Egunkarian hasi nun, 1985 urtean, ja, urte batzuk pasadia hasi nintzenetik. Egia da, nahi beti gustatu izan zait idaztea, eta, bueno, ba, jakin nunean Euskaldunon Egunkaria ateratzea zikoa da, 1985 urtean, ba, nire, egia esan, hasieratik pentsatu nun, ba, nire leku naturala edo izan zitekeela egunkaria, ez? Ba, bueno, ba, egunkari nazional bat zan, eta, bueno, eta idaztea gustatzen zitzaian beraz, ba, bueno, ba, hasi nintzen bekadun bezala, eta lehenengo momentutik ba, oso eroso sentitu nintzen egunkarian. Eta, bueno, ba, egunkaria itxi zutenean, garai hartan kulturako sailburuan nintzen, de xente lekutatik pasa naiz, baina bereziki gustatu izan zait kulturan eta munduan aritzea. Hortik, bueno, ba, azkenean zoaz esperientzi bat biltzen ez da, eta hor, bueno, ba, gero ja munduan nengoela editore hasi nintzen, editoretik zuzendari orde, eta, bueno, ba, zuzendari izatea proposatu zidaten arte.
Bueno, azken berritan jakin dugu guk, azken egunotan, baina zuek pentsatzen dut lehenagotik zenekitela, Martxelo Otamendiren erretiroa ere aurre ikusten zen, adinkontuak tarteko, baina itxaron duzue berriaren 20. urteurren arte berria zabaltzeko, Amagoia. Ze bai. Lotura egin duzue?
Bueno, pentsatzen genuen, bueno, une egoki izan zitekeela, bueno, Martxelo berez jubilatzeko azan jundan abenduan, baina eskatu genion, bueno, ba, 20. urte urrena, bueno, urte urrena arte egoteko, bueno, pixkabateko iruditzen zitzaigulako, urte urrena momentu borobila izan zitekeela aldaketarako, baina ez, bakarrik zuzendari aldaketa egiteko, baizik eta udazkenetik aurrera, bueno, ba, erronka berriak dauzkagu, aldaketa hundiak egitera goaz, eta, bueno, ba, hor pixkabat ikusi, hor jarri nahi genuen, ez? Nei, ja, denbora bat da esan ziatela hartu nahi nuen zuzendari kargua, ja, pixkabat mentalizatzen zu naiz denbora dexentean, eta, bueno, gainera, bueno, ba, hiru urte eta piko ialau egon naiz Martxilorekin ondoan lanean egunero, ez? A, bere jakintza pixkabat gure ganatzen, ez? Aldean egin dugu prozesu hori, eta egia esan, bueno, ba, denbora ere hartu dugu, ba, pixka bat prestatzeko, ez?
Aipatu duzu, mentalizatzeko denbora izan duzula Amagoia, baina erronka hurbil ikusten duzun hontan, zuzendari izan entzaren hontan, ze aldartetan zaude?
Bueno, egia esan, orain ja pentsatzen dut ez dakatela zela guetarik, eta hor momentu batzutan sartu zaitolako, ez? Nun sartu naiz, ez? Baina... Bueno, bereziki pozez hartu dut, eta erronka handi bat bezala, baina ilusioz, eta bueno, ba, aldeguna egingo dugu, ikuste bali madaurea begira, ba, bueno, ba, ez gaila ondo moldatzen, ba, bueno, beti dago atzera egiteko aukera, baina, bueno, ikuste polita dala aukerak ere aprobetxatzea, eta ba, hortan antxea gaude, oain ikustu datorren aspetik aurrera ja Martxeloa beha ibiliko beha, baina, bueno, beti eukiko dugu, beha ere guk behar dugunean nor ondoan, hori argi utzi dugu, eta, bueno, ba, ere beti ere babes bada, eta, bueno, ilusio, zerratik, ondo, gustora.
Berria egunkari bezala feminista da bere jardunean Amagoia eta zer erranik ez ez, azken urtetan eman diren aldaketa guztiekin. Hala ere, Martxelo Tamendi izan da orain arteko zuzendaria, gizonezko bat. Zu emakumezkoa izan da, erronka berezia da hau zuretzat Amagoia eta uste duzu bertzelako dimentsio bat edo landu dezakezula?
Nik nire estiloa markatuko dut, espero dut, ez? Eta, bueno, gure estiloan, eta ez estiloan bakarrik, edukietan, eta filosofian bai daukagu feminista izatea, horrek esan nahi duen guztiarekin, prozesu etxe barruan ere, ez kanpora begira bakarrik, etxe barruan ere egiten egia prozesu batzuk, ez? Piskat, talde feminista zat, jotze bali madugu gure burua, horre ere guk bidea handi bat egiteko daukagulako, eta bueno eta feminismoak eskatzen duen zentzuarekin lan egiteko asmoa daukat eta hor besteak beste nik nire lan egiteko modua da taldean lan egitea etxe honetan beti eginda taldean lana baina bai nik sustatu nahi dutena da berdintasun hori aplikatzea ez bakarrik guk ateratzen ditugun berrietan baizik eta barrura begira ere beste dinamika batzuk saiatzea aplikatzen eta hor da dinamika horiek dira azkenean hori ez taldean proposatu gauzak ekarpenak noski kontuan hartu aldan gehien, ez? Eta hori nik uste horrek bai markatuko dula nire ustez nire ibilbidea.
Amagoia, zu kazetaria zara eta urteetan horretan aritu zara lanean aipatu dugu gaur. Azken idatzitan eta baita 20. urteurreneko ekitaldian aipatu zenun oraina kontatzeko prest zaudela eta oraina kontatzeko eginen duzuela zuek kazetaritza. Ze garrantzi du kazetaritzak gaur egun Euskal Herrian baita nazioartean zure ustez?
Ba, begira, nik uste oso aldi komplikatua, konplexua bizi dugula, oso zaila, mundua oso aldakor batean bizi gea, mundu asko aldatzen ari dela. Eta bueno, eta mundu aldakor horretan, albisteak eten gabe iriste zaizkigu eta nik uste askotan albiste horien artean zabor asko ere iristen zaigula eta bueno, nire ustez oso importantea da guk kazetariok, erabide serioak, iniz baino gehiago importantea kazetaritza egitea, kazetari kokatzea, ez? Gure burua kokatzea eta guk gure irakurlei eta euskal herritarrei kontatzea behar duena, merezi duena, ez? Azkenean eguneroko kezkeekin lerrokatuagoa egongo da kazetaritza bat, ez? Eta bueno, kalitatezkoa eta fidagarria izango dana. Eta noski euskal herritik euskal herrirako, ez? Pixuat hori da gure kezka, kazetaritza bai ez bakarrik mundu asko aldatzen ari dalako, baizik eta erronka bereziak bizi ditu sektore bezala ere, ez? Sare sozialekin eta jende guztiak egiten duela kazetaritza, baina ez dugu gukoa ez dugu ulertzen. Ordun iritsi zaigu hor erronka hondiak ditugula Euskal Herrabideok eta bueno, gu bideotan ordu azkenerako egia da pentsatzen aldaketa handi bat egitea. Hor prozesu luze bat egiten ari gara, kazetariekin batera, zuzentzaileekin batera, diseinatzaileekin batera. Eta bueno, pixka bat hori kontatu nahi dugun hori nola kontatu du, ez? Eta hor prozesu eduki aldetik eta pentsatzeko denboratu dugu eta horrekin batera eduki ez aparte nola aurkeztu ere horre lan luze bat egin dugu eta bueno, gure azkenean iritsiko gea digitalizazio berezi batekin, digitalizazio eruntz, badakigu horta dantzkoa zela eta hor jauzia handi bat emango dugu, baina papera alde batera utzi gabe, ez? Eta bueno, hor diseinu aldaketa badago, lan egiteko lan antolaketa ere goitik bera aldatuko dugu eta bueno, saiakera bat egongo da hor gu hor kokatzeko, ez? Irakurleari emateko merezi duen informazioa.
Eta pentsatzen dut Amagoia informazio hori sortzerako orduan edo berriako jardunean baldintza bat izanen dela Euskal Herriko egunkari nazional bakarra zaretela, ez?
Bai, noski bai, hori da gure erronketako bat ondo egitea eta gure oinarri nagusietako bat, ez? Horre badakigu, ze zailtasun izaten ditugun egunero nazionala izateko, da, administrazio ezberdinen menpe gaudelako, ez? Euskal Herritarrak zoritxarrez, baina bueno, gure alegina hori egunero izaten jarraituko du eta ez bakarrik administrazio jartzen dizkiguten trabak gaindituz, baizik eta bueno, Euskal Herriko herri guztiek gurean lekua izan dezaten alegin hortan jarraituko dugu. Iritzen zaigulako hori dela gure egin beharra mundu honetan.
Baldarri horrekin utziko dugu elkarrizketa, mila esker Amagoia Mujika, berriako zuzendari berria, animo, erronka berriakin eta ea dena ongi joaten den.
Zuei eskerkasko eta nahi dezuen arte.